بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية السادسة في الدفاع عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان. وهذه محاضرة الثانية في بدايتها. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, Friede und Segen auf den edlen Gesandten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir haben bereits damit begonnen, über das Thema der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Mensch, über seine menschlichen Charaktereigenschaften und Züge zu sprechen. Das ist der zweite Teil des Vortrages. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعد أن أشرنا في اللقاء الأول إلى مواقف من إنسانية هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أصحابه، الآن ننتقل إلى النبي الإنسان عليه الصلاة وأزكى السلام مع أهله، مع أولاده، مع أحفاده. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا يونس. أعطيني ولا يهمك ولا يهمك، ماشي، بارك الله، جزاكم الله خير، الله يحفظ. هات عشان أكيد هتكون، بارك الله، جزاكم الله خير. تعالوا إخوتي لنرى إنسانية نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم مع الأهل. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زوج لخير أهل، بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي جاء في سنن الترمذي تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو تدبرنا هذا الحديث، النبي أناط الخيرية بالإحسان للأهل، أي للزوجة وللولد. فإن كنت تريد نيل الخيرية عند ربك عز وجل فكن خير زوج في قولك وفي فعلك وفي عهودك. إخوة، ده كان بعض الإخوة على الهاتف، طبعا كلكم يضع رنات معينة لكل اسم من الأسماء أو مسميات لكل متصل. طبعا غالب الإخوة هداهم الله يعمل رنة للزوجة عربية الأسعاف، عارفين وي وا وي وا وي وا، والبعض عامل عربية البوليتساي الشرطة يعني، والتاني مسميها وزارة الداخلية. وهذا ليس من الإحسان، هذا سوء أدب ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهل الصلاح أحدهم كان يكتب على اسم الزوجة وصية رسول الله، فيرن التليفون يكتب له إيه؟ وصية رسول الله. يقول لك: ليه كتبت كده؟ يقول لك: حتى إن كنت غاضبا منها أتذكر أن نبي أوصاني بها خيرا فيزول عني الغضب. شو بيذكر نفسه بإيه؟ وصية رسول الله، لأن النبي قال: واستوصوا بالنساء خيرا. أنا غضبان منها مثلا لموقف أو مواقف، بترن علي بالتليفون يكتب لي إيه؟ وصية رسول الله. هل ممكن كده أغضب ما ردش عليها؟ ما أنا غضبان بقى. لا، ده أنا أتذكر حديث النبي، فالغضب يزول، الغضب يزول. وآخر كاتب على هاتفه على رقم زوجته اسم خديجة، وهي لا تسمى خديجة. في يوم من الأيام كعادة المرأة بتفتش في التليفون، وجدت اسم خديجة، وصارت ثورتها وقامت القيام. ومن خديجة هذه؟ أتعرف امرأة أخرى؟ قال انتظري الآن، اتصلي بخديجة. هي بقى متركبة أنها زوجة تانية، بوعيتها بقى قلبها يقع. فبتتصل، رن هاتفها هي، قال سميتك على اسم أم المؤمنين خديجة حتى أتذكر جمالها مع رسول الله وأخلاقها مع النبي ومساندتها لرسول الله فأحسن إليك. فبكت. ده الإحسان يا إخوة. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم. كمال البشرية، كمال الإنسانية تجسد في النبي في معاملته مع أهله عليه الصلاة والسلام. نأخذ كده بعض المواقف أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب. شوف حتى فقه البخاري حط الحديث فين؟ كتاب الأدب، باب كيف يكون الرجل في أهله. باب كيف يكون الرجل في أهله، كلنا نحفظ تلك النصوص، لكن القضية مش قضية حفظ، قضية تطبيق للمنهج، تطبيق لهذا النص. من حفظه كويس، هل طبقته في بيتي أم لا؟ هو ده السؤال. عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. شوف حب الصحابة للعلم، ده صحابي يريد أن يعرف حال النبي فين؟ في البيت. بيعمل إيه مع الزوجات؟ كيف يعاملهن؟ ليه؟ عشان هو يتعلم من النبي ويتأسى به في البيت. ما هي دي القضية، قضية اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش نعمل زي صاحبنا رحمه الله، كان من جيراني ومن أحبابي، وكان تاجرا عنده محل كبير للتجارة والسلع والبيع والشراء، وكان لا يفارق مجلسا من مجالس العلم لي، فالمسجد عندي ملتصق بدكانه. وفي يوم من الأيام طلب بعض الإخوة أن ندرس لهم فقه البيوع، فبدأنا سلسلة بعنوان فقه البيوع، وما وجدت أخي هذا في درس قط. ألتمس له العذر لعله مشغول. في يوم خرجت من الدرس ولقيته قاعد قدام الدكان على الكرسي بيضحك وبيشرب عصير. قلت له يا حاج فلان، درس العلم؟ قال لي لا، فقه البيوع لا. هتقول كذا لا يجوز وهذا، وانا مش عايز اسمع، لان لو سمعت لازم اطبق. وانا مش عارف، فعشان ما تقيمش علي الحجة قلت له قامت الحجة. فقامت عليك الحجة لانك تركت العلم متعمدا، مشكلة كبيرة جدا. فانت لازم تتعلم عشان تطبق، ودي قضية مهمة. فالصحابي بيسأل عن حال النبي فين؟ في البيت. ليه؟ عشان يتبع، عشان يتأسى. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. الله، يعني إيه في مهنة أهلي؟ في حديث آخر وضحت ده، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. الله، في البيت الثياب في خلل، يخيطه النبي بنفسه، النبي بنفسه، مش يمسك الثوب ويرميه في وش الزوجة. انت بتعملي ايش في البيت؟ كيف هذا ثوب؟ ويرفع الصوت رجل وهو ليس برجل. البعض بيعتقد ان رفع الصوت على الزوجة من الرجولة. ابدا والله، ده قمة الخيابة بلغة اهل المغرب. ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الزوجة مسكينة، اسيرة عندك، ضعيفة، مكسورة. وهو تقول لي على الاستثناءات، ربنا يعافيكم من الاستثناءات. لو جاءك الاستثناء يبقى انت لم تحصل الاختيار، فما تلومش غير نفسك. تقول لي عندي زوجة بتلعب كارتيه كل شوية، تديني بالبوكس، انت اللي اخترت، ايه اللي جابها دي عندك؟ دي ما تنفعش عندك. يقول لك كان عنده زوجة بتلعب كاراتيه كل شوية تضربه، فراح مطلقها. ما لازم يطلقها طبعا، هو يتحمل ايه ولا ايه؟ فانت لما تيجي تتزوج اختار اللي عندها دين، فاظفر بذات الدين تربت، حتى لو بتاعت كاراتيه مش تضربك، عندها دين هتقضي غيظها. وانت ما تنرفزهاش برضه، الله يبارك لك. لان في ستات مثلا، يعني دي بقى استثناءات، انا بتكلم على الاصل بقى، الزوجه الصالحه خلاص كده. فالنبي كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، الحذاء في خلل يصوبه، محتاج يتورنش يورنشه مثلا، يعني مش ترميها في وشها خلاص. ايه كمان؟ يحلب شاته، يريد شويه اللبن يروح يحلب الشاه بنفسه خلاص كده. هذا هو النبي. وفي رواية تقول كان يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص في فريضة الآن يا إخوة. ده جلس يستمع لأمنا عائشة تحكي له قصة 11 امرأة بتتكلم عن الزوج، كل امرأة بتتكلم عن زوجها وتحكي له الحديث. أم زرع، تخيل بقى هياخد منها وقت قد تحكي عن 11 امرأة والنبي ينصت لها. وكان من أجمل الأزواج في هذا الحديث اسم أبو زرع. فالنبي يقول لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع من أم زرع غير أني لا أطلقك، لأن أبو زرع طلق أم زرع. أنا إيه الجمال ده يا إخوة؟ إحنا أحيانا ما بنسمعش لهن حقيقة، وما أبرئ نفسي. تقول لها خلاصي صح؟ أنا مش فاضية، هاتي من الآخر. هي طبيعتها والله، أنا عارف هي طبيعتها بتحب تفصيل التفصيل. ممكن تقول لك الجملة هي 10 مرات بس بشكل مختلف. هي ما لسه ما تقدمناش، فاهم؟ وانت مستعجل عايز النتيجة، فهي مش عارفة دي عنك ان انت يعني خلاص انا عايز ايه الخلاصة عشان اتكلم. هي بقى ولو يا سلام بقى لو اعترضت، وعيتك سودة، طب مش اتكلم، انا غلطان، انت دايما كده سديد نفسي انت، وبقت زعلة. طب ما تسمع وانت ساكت بقى، اسمع وانت ساكت خلاص كده. الله يرضى عليك، الله يقول امين. اسمع له، مش انا قلت لك قبل كده ان نص حل المشاكل في السماع؟ الله جل في علاه سمع للمجادله، سمع للرب العزه، والنبي سمع للمجادله. فكان حل المشكله نصه فين؟ في السماع. ده لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى لازم نسمع لهن. اسمع، خليها تفصل يا ابني، تعيد وتزيد وتطلع وتهبط. اشغل نفسك بكوباية الشاي وانت بتسمع، عشان عارف ان انت غضوب خلاص. شكرا لهم، خلصي ما سمعهاش بس الله يكرم خلاص كده. إحسان، إحسن لها. ودي قضية مهمة إخوة والله، نسمع، اسمع كتير قوي. خليها تقعد ساعة تكلمك، عارف الساعة دي والله في ميزان حسناتك أجور لا تتخيلها، لأنك رحمتها وتأسيت بالنبي. والتأسي بالنبي فضل كبير قوي قوي قوي. يا إما البلا زوجتك حكيت لك مثلا قصة امرأتين مش 11 امرأة، ده ساعات بتقول لك مثلا انا كنت النهارده عند امي وفي بس انا فاضي بقى ليك ولامك. يا راجل عيب عليك، الله يصلح حالك. اسمع منها ايه اللي حصل عند امها ولا عند اختها، اسمع لها. ودي مهمه قوي. واوعى اوعى 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 تنصر ولدك على امه، تبقى مشكلتك مشكله بتفسد الولد وتضيع الزوجه. اوعى تخلي الولد يعلم أن أمه قد أخطأت. حتى وإن أخطأت احفظ ده كويس، ده خراب بيوت وعدم استقرار، لأن في تمرد من الولد على الأم بعد كده، خلاص شكرا مش هيتربى، خلاص فقد التربية. شد على ولدك أمام أمه وعلمه قدر الأم وبرها، وبينك وبين الزوجة فهمها إن أخطأت، لكن اوعى تظهر خطأها أمام أولادها. وخلي بالك نقول للأولاد تخطئة الآباء هزيمة وإن اعتقدتم أن فيه الحق والنصر. اوعى تخطأ أباك أو أمك حتى وإن أخطأ. تربية تربية. فنقول لك اسمع لها، اسمع لها كويس، خليك مستمع جيد، ودي قضية مهمة في التربية وفي صلاح البيوت. فالنبي كان في خدمة أهله، ودي مكرومة وفضيلة يا إخوة. إيه يعني لما تدخل معها المطبخ إيه عندها شوية مواعين يا أخي، من غير ما تقول لها ادخل انت اغسلهم وظبطهم وروق الدنيا، هي تخش كده ينشرح صدرها، تدعو لك دعوة، تدعو وهي مكسورة، تقول لك ربنا يبارك لك، ربنا يصلح لك الحال. دي بتأثر على المعاملة والله، بتخليها زوجة نعمة الزوجة، بتشوف عند تعبها وضعفها وجدت مين سندها؟ الزوج. الزوج دي مش تقليل من القيمة، بل هي دي قمة الرجولة، ده انت بتتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ايه كمان يا إخوة؟ أخرج الإمام البخاري أيضا في الصحيح في كتاب النكاح باب غيرة النساء. يا باب ايش؟ بتغار عليه، افرح مش تغضب عليها، بتحبك يا سلام، لم ماشي بتتابعك، اي نعم عامله زي البوليتساي وكل شويه سين وجين، ده حتى بتركب شكلك ونظرتك. ايوه تقول عايش رياض، انت وشك احمر ليه يا ست؟ احمر من حيائي، انا خجول، مفيش حاجه والله، هو اهو تبص له وشه يتغير، نعمل ايه طيب؟ لا 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 لا, 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 لا. فلازم نحسن الظن، نحسن الظن، نحسن الظن. وبعدين كثرة المتابعة بشدة كده بتعمل خلل في المعاملات. من أكثر من العتب أثر العتب على استقرار الحياة. في عتاب جميل كده بسيط وسهل على فترات، إنما لما يتحول العتاب إلى نوع شك تبقى مشكلة بقى، ده بقى مرض، لازم نقف هنا ونقول ستوب بلغة الغرب، ستوب، ده ممنوع، لأن هي شعرة بين الغيرة وبين الشك. خلاص كده، فنضبط الغيرة شوية. فعند البخاري باب غيرة النساء ووجدهن، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يا جمال النبوة يا إخوة، هذا هو رسول الإنسان، يا على حسن العشرة. قل لها تعالي، أنا ببقى عارف إمتى تكوني غضبانة مني وبعرف إن تكوني راضية. بالله عليك أنت في مرة قلت لزوجتك كده؟ طبعا اللي مش متزوج معلش اصبر هتتزوج إن شاء الله، ربنا يزوجك، عشان في بعض الإخوة عمال يعني ينظر لي كده يتمسكن، يعني أنا زي الشيخ ده كان زمان يعمل كده، دلوقتي خلاص بقى عنده مالك وأحمد، فمش حاسس بده اللي هم حاسينه دلوقتي. معلش الشيخ راد قاعد قدامي، فاللي بيقعد جنبي دايما هو اللي باخده طول الدرس، يعني غسيل وماكل. فدي قضية مهمة يا إخوة، إنك تتكلم مع الزوجة وترقق قلبها وتذكر بعض محاسنها وتذكرها بأخلاقها الجميلة وتعرفها كده إن أنت يعني من حبك لها تعرف عنها جميع أحوالها، تعرف إمتى تكون غضبانة وإمتى تكون راضية. الله أكبر. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ أخبرني من أين تعرف ذلك. فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أتصل عليه. غيرة النساء لما تغضب من النبي تقسم برب، ما هو رب إبراهيم ورب محمد، هي بتبعد عن الاسم بس عشان يعرف الناس زعلانة. الآن هي زعلت. لا ورب إبراهيم بس خلاص عرفنا إن أنت زعلان. لما تقول ورب محمد بس خلاص دي في قمة الرضا. إيه الجمال ده يا إخوة؟ هذا هو الرسول الإنسان في بيته مع أهله. النصوص كثيرة لكن زي ما قلنا كده بنعرج بس على بعض إيش المواقف. طبعا شوف لما سابق عائشة مرة وسبقته عائشة والمرة الثانية بعد حين يسبقها فيسبقها فيضحك ويقول هذه بتلك. قصة الصحفة اللي انكسرت عندما أعدتها إحدى نساء النبي للنبي في بيت عائشة وليلة عائشة وكسرت الصحفة غيرة ضحك النبي وقال غارت أمكم اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة. ما هذه الإنسانية في البيوت؟ كان يقف على تعليمهن وإعدادهن ويرفق بهن. نشوف سيدنا النبي مع الأولاد بقى. ناخد قلت لك إشارات كده سريعة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه باب قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن بك لمحزنون. شوف إنسانية النبي عند موت ولده إبراهيم عليه السلام. يقول أنس بن مالك دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم. الذئر اللي هو زوج المرضعة. زوج إيش؟ المرضعة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا معلوم أن العرب كانت أولادهم يذهبوا للمراضع، ما بترضعش الأم، شوفوا المرضعة خارجية يعني عشان ترضعه عشان يقوى ويتعلم في البدية وهكذا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه بموت. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بيبكي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ما هذه الإنسانية يا إخوة؟ ابن يموت في حضن أبيه. الأب الإنسان الرحيم الكريم يبكي النبي ويبين العلة. العين تدمع القلب يحزن لا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. صلى الله عليه وسلم. إنسانية. عند الإمام الترمذي في سننه في باب المناقب من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال سمعت أبي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا على المنبر يوم الجمعة إذ جاء الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يتكفئان بين المصلين يقعان يعني. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر يعني ترك الخطبة ونزل فحملهما ووضعهما بين يديه أي أمامه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء واختبار ربنا بيمتحننا في الحب والتربية والشفقة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ما قدرتش. إنسان يا إخوة. إنسانية عجيبة جدا في قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف المشهد ده مشهد إيماني بيعلمنا رحمة الولد والرفق بالولد وحسن تربية الولد. وما أمر أمامة بنت زينب منا ببعيد عندما حملها النبي الأمين في الصلاة وهو الإمام الإنسان يحمل حفيدته إذا ركع وضعها إذا رفع حملها إذا سجد وضعها إذا جلس حملها يفعل هذا في صلاته لدرجة أن ابن حجر علق تعليقا عجيبا كما ذكرت لكم مرارا في هذا المشهد، قال إن النبي في هذا الموقف كان بين أمرين، بين كمال الخشوع وبين رحمة الولد، فاختار النبي رحمة الولد، لأن اللي بيحمل الولد في الصلاة بيقل خشوعه. ليه؟ على ما ينزله ويشيله. فالنبي كان مخير بين أمرين في الصلاة دي، إما كمال الخشوع وإما يرحم الولد. عمل إيه النبي؟ رحم إنسان، فرحم الولد، حمله. هكذا كان عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أولاده وأحفاده، كان يقبلهما، يشمهما، يرحمهما، يلاعبهما، يداعبهما. لما يدخل ابن مسعود على سيدنا النبي في الحجرة يجده يحمل الحسن والحسين على ظهره ويطوف بهما في الحجرة، فيقول ابن مسعود لهما: نعم الجمل جملكما. فيقول له النبي: ونعم الراكبان هما. هذا هو نبينا. كانت إنسانيته حتى مع الجمادات. جبل أحد لما اهتز فرحا بصعود النبي عليه وأصحاب النبي، قال له: أثبت أحد. فثبت أحد. قال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه. إيه الإنسانية دي؟ جبل جماد يحبه النبي. نعم، لأن الجبل يحب النبي ويحب كل أتباع النبي من أهل الإيمان. ذاك يا أخو، ما من مؤمن يذهب إلى هناك وينظر للجبل إلا ويقع حب الجبل في نفسه. سبحان الله، وكأن الجبل يخاطبك يقول: أنا أحبك. رحمة إنسانية. حجر كان بيسلم على النبي، وذكرنا هذا كثيرا، يقول: السلام عليك يا رسول الله. الشجر انقاد للنبي وسمع كلام النبي وشهد برسالة النبي وقام يستر عورة النبي. إيه الجمال ده يا إخوة؟ الحيوانات اشتكت للنبي، بعير يشتكي أن صاحبه يرهقه في العمل، فيدعوه النبي ويذكره بالله أن يرحم بعيره ولا يحمله ما لا يطيق. إنسانية. نختم بقى الرسول مع أعدائه، ولا نرجئها بعد الترجمة؟ نرجئها بعد أن يترجم المترجم. نأخذ بس جزئية بسيطة لأنه نص واحد إن شاء الله.
So erwähnen wir, liebe Geschwister, die Beziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Angehörigen bzw. mit seinen Frauen. Es wird überliefert bei Tirmidhi, dass Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seinen Frauen, ja, zu seinen Angehörigen im Allgemeinen ist, und ich bin der Beste unter euch. Der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seinen Angehörigen ist. Und das zeigt, nicht nur, aus diesem Hadith kann man natürlich vieles entnehmen, das zeigt nicht nur die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gut war zu seinen Angehörigen, zu seiner Familie, sondern das hebt natürlich auch den Stellenwert der eigenen Frau im Islam, hebt es natürlich nochmal hervor. Und wenn die Aussage klar und deutlich vorgibt, dass der Beste unter euch, derjenige, der diese Stufe erreichen will, ist derjenige, der gleichzeitig am besten zu seinen Angehörigen bzw. zu seinen Frauen ist. Das heißt, wenn du diese Stufe erreichen willst, musst du deine Frau so behandeln, und das hebt natürlich die Stellung der Frau auf. Nicht so, wie wir es heutzutage leider und traurigerweise kennen, dass viele die Situation bzw. die Beziehung zu ihren Frauen nicht pflegen bzw. So darstellen, oder wie der Chef das Beispiel gegeben hat, dass manche als Klingelton, wenn die Frau anruft, dass es eine Sirene ist, ja, oder manche schreiben drauf, dass das Innenministerium anruft und so weiter und so fort. Das zeigt ja, dass wir ein falsches Verständnis davon haben. Manche haben die Sirene von der Feuerwehr, jeder das, was er ja nie hat. Ja. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, die Art und Weise, wie man heutzutage umgeht mit seinen Frauen. Natürlich zeigt das die Frau an sich selbst. Natürlich, die Frauen unterscheiden auch. Die Frauen unterscheiden sich auch. Es gibt solche Frauen, einfache Frauen, vielleicht schwieriger und so weiter und so fort. Aber die Herausforderung ist es natürlich, dass man dieser Sache trotzdem gerecht wird. Wie die Aussage ist, das ist eine allgemein umfassende Aussage, die sagt: Der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seinen Frauen ist. Und deswegen überliefert auch, oder beziehungsweise hat der Sheikh erwähnt, dass manche in ihren Handys geschrieben haben, das anvertraute Gut bzw. die Botschaft des Propheten Mohammed als Name bei der Frau. Dass selbst wenn er sauer auf sie ist oder wenn sie Streit haben oder ähnliches und sie ruft ihn an oder sie schreibt ihm Nachricht, dann sieht er das Hinterlassene bzw. die Botschaft des Propheten oder das anvertraute Gut des Propheten Mohammed. Dass er sich immer wieder vor Augen hält, dass er diese Person auch gut zu behandeln hat. Ebenfalls bei Imam Bukhari im Abschnitt Al-Adab, Kitab Al-Adab, sagt es in der Aussage, wie sollte der Ehemann zu seiner Frau oder zu seiner Familie sein. So wird überliefert, dass Al-Aswad Aisha radiallahu anha fragte, und er hat sie gefragt, um zu wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hause so ist, indem er gesagt hat, wie ist der Prophet zu seinen Frauen oder was macht er, was unternimmt er? Und diese Frage hat er natürlich gestellt, weil er sich daraus eine Lehre ziehen möchte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte ein Vorbild sein in jeglicher Hinsicht. Und deswegen fragt er. Nicht, dass er sagt, ich frage lieber nicht, weil vielleicht höre ich irgendwas und das ist zu viel für mich, dann mache ich es nicht, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, dass er direkt an der Moschee, in der er tätig war, dass ein Händler nebendran war. Und er war immer in den Moscheen, immer in den Unterrichten, als sie anfingen, über das Thema Handel im Islam zu sprechen, kam er nicht mehr zu den Unterrichten. Und da hat der Sheikh ihn gefragt, warum kommst du nicht mehr? Und da hat er ihm gesagt, ich möchte nicht kommen, weil vielleicht höre ich irgendwas, dass das haram ist oder verboten ist und dann muss ich es aufgeben. Deswegen, ich entschuldige mich damit, indem ich kein Wissen habe über dieses Thema. Das entschuldigt ihn natürlich nicht, aber er war wahrhaftig in seiner Aussage gewesen. Das heißt, Aswad fragte Aisha radiallahu anha und er sagte ihr, wie war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er für seine Angehörigen getan? Und so hat er gesagt, beziehungsweise so hat sie gesagt, er war so zu seinen Angehörigen, er war stets zu Diensten seiner Frauen. Und wenn etwas war, dass er etwas nähen musste, dass er sein Schuhwerk repariert, dass er melken wollte oder wie auch immer, dann hat er das selbst gemacht. Er war stets zu Diensten zu seiner Frau. Wenn jedoch das Gebet eingetroffen ist, dann ist er zum Gebet. Quasi, dann war er ein anderer und so hat er sich auf das Gebet vorbereitet. Das zeigt natürlich auch, wie wir heutzutage sein sollten, dass der Ehemann auch seiner Ehefrau helfen soll, dass er helfen soll bei der Erziehung der Kinder, dass er der Frau beistehen soll und so weiter und so fort. Ebenfalls bei Imam Bukhari, im Kapitel das Eifersucht, die Eifersucht der Frau, wird überliefert von Aisha radiallahu anha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr sagte, ich erkenne es, wenn du sauer bist und ich erkenne es, wenn du zufrieden mit mir bist. Und dann sagte sie, wie erkennst du das? Und dann hat er gesagt, wenn du zufrieden mit mir bist, dann sagst du, beim Herrn von Muhammad, bei Allah. Und wenn du sauer auf mich bist, dann sagst du, beim Herrn von Ibrahim. Und so hat sie gelacht und hat gesagt, das ist wirklich so, ich vermeide in dem Moment lediglich deinen Namen, aber mehr auch nicht. Und das zeigt die Eifersucht der Frauen, liebe Geschwister, das zeigt generell, wie die Situation. Wir kennen auch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam generell mit seinen Ehefrauen war, wie er mit Aisha radiallahu anha war, als er das Wettrennen mit ihr gemacht hat. Oder den kaputten Teller, als Aisha radiallahu anha eifersüchtig geworden ist und er sagte lediglich zu seinen Gefährten, eure Mutter, die Mutter der Gläubigen, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Und so hat er ihr gesagt, dass sie neues Essen machen sollte in einem neuen Teller und den zur anderen Frau schicken. Das zeigt auch seine Gerechtigkeit in dieser Situation. Das heißt, das Kapitel, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen umgegangen ist, ist natürlich ein sehr weitreiches Kapitel, was den Zeitrahmen natürlich sprengen würde. Deswegen gehen wir weiter und erwähnen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Kindern war. Das Video liefert von Imam Bukhari in der Trauer des Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Tod seines Sohnes Ibrahim. Und diese bekannte Aussage, dass Abdullah ibn Auf gesehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam geweint hat, und er hat ihm gesagt, was, selbst du weinst? Abdurrahman ibn Auf. Dass Abdurrahman ibn Auf gesagt hat, was, selbst du weinst in dieser Situation? Und dann hat er gesagt, wahrlich, das Auge tränt und das Herz empfindet Trauer, aber wir sagen nur das, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, und wir sind wahrlich, bezüglich der Trennung von dir, ja Ibrahim, sind wir traurig. Das zeigt, hat er uns auch beigebracht, wie die Barmherzigkeit zu den Kindern sein sollte. Auch wenn die überliefert, bei Imam Tirmidhi von Abdullah ibn Buraida, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages bei der Freitagspredigt, als er Hassan und Hussein gesehen hat, wie sie beschäftigt waren oder wie sie stolperten, und dann ging er runter und hat sie zu sich genommen. Während einer Predigt steigt der Prophet sallallahu alaihi wasallam runter, er nimmt Hassan und Hussein und beruhigt sie sozusagen, beziehungsweise nimmt sie zu sich. Und hier war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, konnte er aussuchen, entweder den vollständigen Khushu', ja, beispielsweise bei der Predigt, bei den Menschen zu sein, oder er nimmt diese Kinder. Und genauso beim Gebet, wenn du das Kind hast und es ist unruhig, dann ist es dir erlaubt, dass du das Kind auf den Arm nimmst. Und natürlich ist dein Khushu' dann in dieser Hinsicht ja niedriger. Wenn du zum Rukur gehst, dann musst du es halten. Wenn du zum Sujud gehst, dann legst du es ab, dann gehst du zum Sujud. Ja, nee, dein Khushu' ist nicht mehr 100%, aber trotzdem ist das die empfohlene Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er auch mit Hassan und Hussein gespielt hat, wie er sie auf seinen Rücken genommen hat. Das zeigt uns die Barmherzigkeit zu den Kindern, aber auch die Barmherzigkeit zu allen Geschöpfen, beispielsweise beim Berge Uhud, und das haben wir bereits erwähnt, oder der Stein, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt hat, wie seine, das Ereignis mit dem Baum, mit der Palme, oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam generell mit den Tieren waren, dass sie sich bei ihm beschwert haben und so weiter und so fort. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen, dass die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mal seine menschliche Ader in dieser Sache. Uns bleibt ein letztes Kapitel, was wir jetzt erwähnen werden, und zwar wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden umgegangen ist.
الآن مع إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع خصومه المحاربين له ولمنهجه ولأصحابه المعتدين كيف كانت إنسانية النبي عليه الصلاة والتسليم مع هؤلاء نذكر حديثا واحدا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصياته إياهم بآداب الغزو من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله يعني وصية خاصة بالأمير يقول له اتق الله ومن معه من المسلمين خيرا وأوصيك بالجند خيرا أحسن إليهم ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا الله الغلول أن يأخذ الجندي من المغنم بغير إذن الأمير ولو كان قليلا يدخل به النار والعياذ بالله يعني في غنائم بعد المعركة أموال وكذا لا يجوز للجنود أخذ شيء إلا بعد إذن الأمير يقسم الغنائم لما يرجعوا للنبي يقسم بينهم الغنائم رجل دخل النار في شملة غلها عارفين شملة يعني إيه؟ الحاجة هو يلبس واحدة شاملة اللي هي بتسموها انتو بتسموها البندان ممكن اخدها ثانية واحدة بس عشان يعرفوها سنهم دايما بيسألون ايه الشاملة دي الله يكرمك جزاكم الله خير هي الشاملة بتاع زي دي كده نلفها كده في البرد لحفة دي في تونس اسمها لحفة الله لحفة وفي الحاف التونسي كمان الحاف غير اللحفة الحاف التونسي ده للمرأة التونسية الزي القديم الجميل ده ودي اسمها اللحفة طيب احنا عندنا اسمها اللاسة في صعيد مصر والبعض بيسميها التلفيحة وانتوا بتسموها ايه لحشة اسمها ايش
لحشة
في سوريا بالشامي يعني دول غيركم انتوا في بلد ماشي وانتوا بتسموها ايه بقى الايه فاحة فاحة تفاحة لفاحة ايوه هي يا سعيد في المغرب اسمها ايه طيب في توجو
wie heißt ein Schal
wie heißt Schal Togo
keiner benutzt den Schal
ما عندكوش هو عامة شال صغير كده في حد تاني قاعد جنسية أخرى يقول لنا دي اسمها ايه؟ عم جلول في ليبيا
حوش
اسمها ايه في الحوش عندكم؟ ها؟ اسمها ايش؟ لا يعني بيسموها ايش دي؟
شال
شال شال تلفيحة المهم بارك الله المهم نعرفها وخلاص أي حاجة بسيطة يعني هي دخل فيها النار لأنه أخذها من غير إذن الأمير. قال دي قيم المسلمين يا إخوة، دي إنسانية النبي بقى بيعلم قيما. قال ولا تغلوا ولا تغدروا. يا الله ما عندناش غدر ولا خيانة، يا سلام إيه الجمال ده، إنسانية. قال ولا تمثل ولا تمثلوا، الله عفوا، ولا تمثلوا. تمثلوا يعني ايه؟ مثلا لما في القتال واجهت عدوك فقتل منهم قتيل، ما تجيش تقطع في جسمي بعد الموت خلاص، مش احنا اللي نعمل كده كما يفعل اعداؤنا من غيظهم وحقدهم يقعد يقطع ويا الاسلام. لا، وما يصدر من بعض المنتسبين للاسلام، الاسلام منه براء والنبي منه براء، هذا كله بعيد عن الإسلام كل البعد، ما عندناش اعتداء في الإسلام. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، تقتلوش الأطفال الصغار، إنسانية. وإذا لقيت عدوك من المشركين، يعني في قتال اهو محارب لك، فادعوهم إلى ثلاث خصال، قبل ما تقتلهم ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ما تقتلش. يبقى الإسلام لا يتشوف للقتال ولا يرجوه، بل النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو، اللي بيتهموا الإسلام أنه دين دموية، النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو. طيب اتفرض علينا يا رسول الله، قال فإذا لقيتموه فاثبتوا، اتفرض عليك ده حتى بنص القرآن، انظر للآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي إذا فرض الله عليكم القتال فاعلموا أن فيه الخير، لأنه نصرة للدين ورفع الحرج عن المستضعفين. يعني الأمة أصلا تبغض هذا، ولكن يتهم الإسلام بما منه براء، وده من تقصيرنا يا إخوة في عرض الإسلام على الناس وبيان التعاليم الإسلام، عافانا الله وإياكم. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يهاجروا للنبي بقى خلاص، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأن الأعراب بعيدين عن النبي ما بينصروش الدين، فما لهمش في الغنائم لكنهم مسلمون، ما لهمش في الفيء، الغنائم والفيء لمين؟ المجاهدين اللي بينصروا الدين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني رفضوا الإسلام ورفضوا الأحكام دي كلها، طيب تدفعوا لنا جزء من الخراج بتاع الأرض بتاعكم والأموال عشان نحفظكم وعشان نقوم على مرافق الدولة وعشان إحنا اللي بنجاهد وبننصر الدين وبنحفظ الحدود، اللي بيسموها اليومين دول ضريبة، كلنا يدفع ضرائب ولا لا؟ يقول لك الإسلام والجزية، طب إحنا بندفع لكم أهو، كله بيدفع ضرائب ولا لا؟ ما هي دي جزء من المال مقابل ايه؟ ان احنا عندنا جنود بيدافعوا عنك وانت قاعد امن، كلام جميل، بنعمل لك طرقات ومرافق، ادفع، لازم بندفع. طيب هي هي. قال فسلهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، دي التالتة بقى، لا دخلوا الاسلام ولا ارادوا مساعدة الدولة اللي تحفظهم، يبقى اختاروا ايه؟ القتال والعداء، من قاتلنا قاتلناه، وقاتلوا في سبيل الله الذين إيش يقاتلونكم ولا تعتدوا، حتى في دين عام. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني طلبوا منكم عهدا، ما تقولش نعيتكم بعهد الله وعهد النبي، لأنك ممكن تخلف فينسب للإسلام والإسلام براء، قول لهم أعهدكم أنا بذمتي أنا كقائد وذمة أصحابي من الجند، لأنك أنت لو خالفت أهون أنك إيه أن عهد ربنا أو عهد النبي يخالف. شوف جمال الإسلام وإنسانية النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ليه؟ حتى لا يتهم الإسلام حتى في القتال. نعم، قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يقول لك حكم بيننا القرآن، قل لهم لا انتظر أنا أحكم بينكم أنا، لأن ممكن لا تحسن الحكم بينهم فينسب للإسلام وللقرآن، والإسلام براء. شوف الأحكام وجمال الأحكام في الإسلام. ليه؟ ده بيعلمنا أمر مهم قوي، اوعى الإسلام يؤتى من قبلك أنت فيتهم دينك بسببك أنت وسبب جهلك بالأحكام، وتقول ده حكم الله وربنا بريء من هذا الحكم أو النبي بريء من هذا الحكم. فتكلم عن نفسك أنت فقط ما دمت لا تعلم، ما تقولش ربنا بيقول إلا بعلم، ما تقولش النبي بيحكم إلا بعلم، لأن ده دين يا إخوة. فهذه إنسانيته عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أعدائه، فقد حرم الغدر والخيانة والغلول، وحرم التمثيل بالقتل من المعاندين المحاربين، فما أجملها من شريعة وما أجله من نبي اتصف بكمال البشرية في إنسانيته ورحمته ورفقه وشفقته، صلوات ربي وتسليمات عليه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، غدا إن شاء الله تعالى في مسجد بلال مع الدورة العلمية السابعة، والتي هي بعنوان كان خلقه القرآن. هنقف مع هذه الجملة الفريدة من نوعها، ونحاول جاهدين أن نتعرف على أخلاق القرآن التي جاء بها النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام.
Wir kommen zum letzten Part des Vortrags, liebe Geschwister, und da geht es darum, die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden umgegangen ist. So wird überliefert, ebenfalls bei Imam Muslim, dass wenn ein Kriegsherr oder wenn sozusagen, wenn man das heute so vergleichen würde mit der Armee, yani die Soldaten, als sie losgezogen sind, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur kurze Angesprache gehalten an den Amir, yani an den Kriegsführer sozusagen, an den Führer dieses Heeres, und hat ihm gesagt, sei gottesfürchtig und sei gut zu deiner Befolgschaft. Und er sagte dann ebenfalls zu ihm und zu der Gefolgschaft, bekriegt im Namen Allahs und bekämpft und nimmt aber von der Kriegsbeute nicht ohne Einverständnis eures Befehlshabers. Yani ist es verboten, von der Kriegsbeute etwas zu nehmen, ohne dass der Befehlshaber dies erlaubt. Wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, deswegen hat er vorhin gefragt nach dem Schal. Es wird überliefert, dass einer bestraft wurde aufgrund dessen, weil er yani, einen Schal genommen hat als Kriegsbeute, ohne das Einverständnis des Heeresführers zu dieser Zeit. Und ebenfalls erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er sagt, und wenn ihr zum Kampf kommt und ihr Leichen vorfindet, so schändet keine Leichen. Yani das gehört auch nicht zur Art und Weise oder Methodologie des Islam oder zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht wie man es heute kennt, dass man einen Leichnam trifft und der dann geschändet wird, indem man quasi weiterhin auf ihn einsticht oder schießt oder wie auch immer. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten. Und generell ist das Bekriegen im Islam ist natürlich keine Sache, bei der man sagt, das macht man aus Spaß und mit Willkür und das gefällt einem. Wenn ja Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Bekriegen, obwohl ihr es oder obwohl es euch zuwider ist. Ihr glaubt, ist euch das Bekämpfen, obwohl es euch quasi sozusagen zuwider ist. Yani, dass das Bekämpfen oder Bekriegen, dass es keine Sache ist, die man an sich yani mag. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani verschiedene Regeln gegeben, indem er sagt, wenn ihr zum Krieg zieht, dann tötet keine Kinder. Wenn ihr von den Ungläubigen vorfindet, dann gibt ihnen die Möglichkeit, yani entweder nehmen sie den Islam an, wenn sie den Islam annehmen, dann ist es okay. Dann sagt ihnen, dass sie auswandern sollen. Wenn sie den Islam annehmen, aber nicht auswandern wollen, yani fernbleiben wollen, dann sagt ihnen, dass sie kein Recht auf die Kriegsbeute haben, yani weil sie nichts zur Verteidigung des Islam und der Muslime tun. Und wenn sie jedoch nicht den Islam annehmen wollen, dann erwähnen ihnen, dass sie eine Jizya abzugeben haben. Yani diese Abgabensteuer, wie man sie heutzutage kennt. Wenn sie das abgeben, dann sind sie quasi in der Obhut der Muslime. Wenn sie allerdings weder den Islam annehmen wollen, noch wollen sie diese Jizya bezahlen, dann bekriegt sie unseitgerecht. Das, liebe Geschwister, zeigt uns die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er selbst barmherzig zu den Feinden oder mit den Feinden umgegangen ist. Und das zeigt uns generell die Barmherzigkeit und die Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und warum ihn Allah subhanahu wa ta'ala als Barmherzigkeit entsendet hat und uns als Vorbild dient, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, yani so folgt dem Propheten, lieben wird euch Allah. Und das zeigt uns den Stellenwert des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn es Allah so vorschreibt, dann wird diese Vortragsreihe morgen fortgesetzt in Masjid Bilal in Mahlstadt mit dem Titel Sein Charakter war wahrlich der Koran. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أقوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.